Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Tiempo ya para la información local en Herrera en COPE Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Decía el escritor Torrente Ballester que la lectura era como un virus contra el que no hay defensas, y para infectar, por decirlo así entre comillas, a los más jóvenes y no tan jóvenes con ese virus de la lectura son muy necesarias las bibliotecas, no solo como lugares para disfrutar de los libros, sino también como un lugar para realizar todo tipo de actividades, bien sea culturales o bien sea de otro tipo. Esto lo sabe muy bien en el Concello de Bueu, que este lunes reabre parcialmente, eso sí, las puertas de su biblioteca pública, la Biblioteca Pública Torrente Ballester, precisamente, después de un ambicioso proyecto de reforma y también de ampliación. Por eso hemos venido hasta aquí, hasta las instalaciones de esta biblioteca pública, para conocer de cerca pues cómo han quedado y también para conocer de cerca las impresiones de su alcalde, de Félix Juncal, que xa está aquí, o meu ladiño. ¿Qué tal? Muy boa tarde, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿En qué consistieron estas obras de reforma, de ampliación? Porque está a piques de abrir, eso, sí, de forma parcial, pero poco a poco irá retomando esa actividad y ampliando también los servicios.
Claro, como bien apuntabas, principalmente, primordialmente consiste nunha mellora das instalacións e nunha ampliación das instalacións e dos servizos. Un proxecto ambicioso que comezou pois, fai algo máis de un ano, aproximadamente fai ano e medio. Terminamos a obra a principios deste ano e despois de varios meses agardando poder resolver aí tamén pois, un financiamento para un contrato de suministro de todo o equipamento mobiliario, todavía non o temos resolto, o motivo polo que decidimos xa reabrir esta fantástica instalación, sobre todo porque hai moitas persoas usuarias que nos lo están pedindo de forma insistente. Entendemos que, aínda que non está inaugurada todavía a obra, pero sí creemos importante que poida reabrir para poder dar o servizo que necesita a poboación.
Non está reaberta, pero creo que este próximo lunes, o 23, vai abrir a aula de estudo, non?
Efectivamente, sí, o 23, hai persoas que, como digo, tuveron que no seu momento tamén trasladar ese centro de estudio, ese aula de estudo para outros lugares. Este edificio reúne unhas condicións óptimas tamén, e o motivo polo que decidimos a sin maior dilación pois poder reabrilo e a partir de unos que esas persoas poidan volver aquí, a súa casa, en este caso, e volver a utilizarlo como estaban utilizando anteriormente.
Máis ala de volver o estudo, tamén a consulta de libros, creo que tamén se van poñer en marcha no futuro, hai proxecto de máis servizos aquí nesta biblioteca, porque claro, ampliouse.
Sí, efectivamente, esta biblioteca que naceu nos momentos a principios dos
sempre
anos...
Sempre foi biblioteca neste edificio.
Dos anos 90 como unha casa da cultura.
Ah, ¿no? Casa da cultura.
Donde realmente o primeiro, digamos, espazo como salón de actos tiña tamén estaba na planta baixa deste edificio. Eso foi evolucionando, foi mutando, e finalmente se convirteu pois, prácticamente de forma exclusiva nunha biblioteca. E de alguna forma, pois, esta actuación o que permite recuperar pois, ese concepto de casa da cultura casi pois, é un centro de coñecemento, non como nos gusta, porque a día de hoxe as bibliotecas son moito máis que espazos destinados ou adicados exclusivamente a libros, senón que hai espazos multimedia onde podes organizar un montón de obradoiros, de cursos, de formación. Ademais, por lo tanto, para nós ten un potencial enorme, eso é algo que iremos vendo tamén co tempo, con a perspectiva tamén de cara ao futuro, pero sí que creíamos que era importante arrancar xa dunha vez.
E ademais, entre a veciñanza, pois xa había ganas de retomar todas as actividades aquí na biblioteca, porque, por exemplo, no tempo que levamos aquí xa viñeron varias usuarias, para, neste caso, usuarias eran todas, que participan nun obradoiro de memoria e tamén se realizan máis actividades, non só destinadas, probablemente, cando pensamos en usuarios de bibliotecas, son xente nova, pero hai un perfil moi variado, non, alcalde?
Sí, toda a poboación será, é dicir, fai os días tamén arrancamos cos obradoiros de memoria, hai algún grupo que xa está utilizando tamén estas instalacións, como digo, reúne todas as condicións, en este caso que a día de hoxe son necesarias, non, que conten todos os espazos de uso público en canto a climatización, en canto a mobilidade, a accesibilidade, neste momento, bueno, pois vemos que é un edificio que ten resolto tamén esas necesidades, é un edificio que conta cun ascensor que antes carecía dele, que, por lo tanto, que poidas, en este caso, tamén tratarte dunhas estancias a outras sin ninguna dificultade, que está plenamente accesible, ¿no? Por lo tanto, para as persoas, sobre todo maiores, creemos que reúne, como decía tamén antes, pues, unhas condicións óptimas para desenvolver estas actividades.
E ademais, para quen non coñeza esta biblioteca pública Torrente Ballester, fora hai unha pequena praza que antes comentaba precisamente con Carmen García, coa concelleira de Cultura, que pode ser un bo lugar, por exemplo, para contacontos ou mesmo pequenos concertos, e iso tamén complementa o propio...
Sí, ben sendo así, incluso creo que de cara ao ano que ven a concellería ten aí un proxecto...
Hai algún proxecto por aí.
Algún proxecto chulo aí, sobre todo en torno ao 23 de abril, que é o Día Internacional do Libro, seguramente...
Xa nos
algo,
estamos anticipando a
algo
tantos meses...
Algo nos inventaremos, pero a idea efectivamente é potenciar os usos no interior do edificio, pero tamén no espazo público, que antigamente pois foi o mercado municipal, que é decir, ese parque, ese espazo que temos aí, foi o antigo mercado municipal, quedan todavía os vestixios do que era, perdón, ese uso, esa actividade que son esos muros exteriores perimetrais, ¿no? Que nos recorda un poquinho, pois,
pero esa
época.
Pero o mercado de peixe, de produtos frescos,
no, de gando, carnicerías tamén, sí. Pero era un
como tan pequeniño, non así de
cando era moi pequeno, que pois taquera todavía íbamos camiñando,
non é tanto de eso.
Desde as diferentes aldeas os nosos grupos escolares en aquel momento, eu son da época de SB, pois subíamos e baixábamos camiñando todos os días, pois este era un espazo polo que cruzaba, atravesaba diariamente dúas veces ao día, donde parábamos a xogar tamén aí no parque, para non seran as bolas ou as canicas ou os trompos, e, polo tanto, bueno, creo que para moitas persoas xeracións, pois ten moitos recordos.
Xa que falaba, por certo, de parroquias, no Embeluso, creo que tamén en Cela, hai un par de pequenas bibliotecas que complementan o traballo desta...
Sí, afortunadamente conseguimos aí manter o persoal dunha forma estable, non? Tanto en Cela como en Embeluso, ainda que puntualmente a veces para cubrir necesidades da Biblioteca Central pois teñen que en algún día suspender o mellor ali moi puntualmente. E tamén había, e algo que de cara ao futuro teremos que ver, que era unha esencia de lectura tamén na aldea de Eiro, non? Ali siga habendo un espazo con libros, non temos o persoal, a pesar de que tamén son as instalacións moi utilizadas polos veciños e veciñas desa aldea e de outros lugares tamén do municipio, porque afortunadamente temos un tecido asociativo impresionante, cunha actividade, en este caso, que nos desborda, que desborda a nosa capacidade que temos de utilización de todo o que son as instalacións municipais. Deciros que todas as comparsas que temos en Bueu, que xa empezaron a preparar o próximo antroido, pois veñen utilizándose ese espazo.
Veixo que aquí en Bueu se utiliza... traballa todo con moitísima antelación, o Día do Libro, o antroido, que faltan...
Antroido todo, sí. A verdade é que sí, como digo, pois nos gusta tamén presumir pois deses colectivos, dese tecido asociativo, que, insisto, ás veces a nós nos xeneran tamén ansiedade, non? Digo ansiedade no sentido de que non somos capaces, moitas veces, de dar unha resposta satisfactoria no momento que non lo demanda, pero sempre está na nosa ocupación e nosa preocupación tamén poder satisfacela sempre o máis rápido posible.
E ademais hai que decir que aquí as parroquias, por exemplo, Beluso, teñen unha identidade propia moi moi forte. Non vou decir que se consideran a parte independente ou case concellos, pero sí que teñen unha identidade moi
totalmente
moi forte.
Sí, Beluso podría ser perfectamente un concello, ten unha poboación de en torno a 3.000 habitantes, hai concellos moito
máis
pequenos.
Máis pequeniños.
¿No? E ademais ten, digamos, todos prácticamente os equipamentos e dotacións públicas en este caso para realmente poder ter esa categoría, non ese recoñecemento como pobo ou como concello. A verdade é que Beluso é unha parte moi importante de Bueu, ten, pois, como ben estabas apuntando tamén, pois esa identidade tamén definida, que a veces ten rasgos, digamos, diferentes a outras zonas, igual que en outras zonas, hai rasgos tamén diferentes entre eles, pero eu creo que sí somos un concello tamén cada vez máis cohesionado, un concello solidario, que ademais vemos o futuro tamén con moitísima ilusión, dentro sempre dun carácter moi reivindicativo, non? É algo que tamén desde o concello notamos e que queremos acompañar tamén de cara ao futuro.
Pois Félix Juncal, alcalde de Bueu, nos temos lo que deixar polo momento aquí, volveremos en medio oriña e falaremos, seguiremos falando desta biblioteca, tamén seguiremos falando con vostede, coa concelleira Carme García, que seguramente que nos contará máis sobre os proxectos que hai en carteira nesta biblioteca pública Torrente Ballester. E ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Hasta ahora. Open door, close your eyes, clear.